Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәламли. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанның Октябрьский қаласында да екі орында жалғыз пикет белән Татарстан Республикасы көнен белгіләп үттіләр. Россия оппозициясы жетекшілерінің бірсі Борис Немцов өз хисабында президент Владимир Путин тұрмышындағы қупшылықны бәян итә. Россия мүфтилер шурасы рәйісі Рауил Хәзрәт Ғайнеддин белән әңгәмә тыңларсыз. Ул ислам дөньясындағы соңғы хәлләргә дә тукталды. Омск өлкәсенең Криводаново ауылына 240 ел тулды. Бу хакта язма тыңларсыз. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Узып баручы атнада 30 августта Татарстанда республика көне билгеләп үтелде. Башкортстан җитәкчелеге бу уңайдан күршеләренә бернинди дә рәсми котлаулар җибәрмәде. Шулай да башкорт яшьләренең Күк бүре сәхифәсенә куелган котлау сүзләре кайнар бәхәсләр чыгарды. Ә Башкортстанның Октябрьский каласында Татарстан мөстәкыйльлеге көне уңайыннан ике урында ялгыз пикет үтте. Азатлык татар яшьләре берләшмәсенең Октябрьский каласындагы бүлеге рәисе Илдар Насыпов бу хакта Уфадан атналык күзәтүгә әңгәмә бирде. Уфадан атналык күзәтүдә башта Кәрим Яушев, Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев тирәсендә вәзгыятьнең катлаулануы турында сөйләр.
Башкортстанның элекке премьеры Раил Сарбаев фигурасы тирәсендә туган җанҗал тагын көчәйергә тора. Премьер булып утырганда, президентлык кәнәфиендә Мортаза Рәхимовны алыштырырга җыенган Раил Сарбаев президент буласы урынга премьерлык постын югалтып, зур күләмдә хөкүмәт акчасын әрәм-шәрәм итүдә гаепләнгән иде. Гаепләүче як раславынча, Раил Сарбаев 2009 елның декабрендә шәхси эше буенча хөкүмәт акчасына айрым очкыч яллап, ул вакытта президент Рәхимовның Австриядә ятучы улы Урал Рәхимов белән очрашып кайткан. Җинаять эше ачылгач та Сарбаев үз кесәсеннән очкыч яллауга киткән 1,6 миллион сум акчаны кайтарып бирсә дә, җинаять эше туктатылмаган иде. Әмма шушы елның 27 июлендә Уфаның Киров районы мәхкәмәчесе Мөнир Вәлиев Сарбаевны тулысынча аклаган карар чыгарды. Әмма Башкортстан прокуратурасы мондый карар белән килешмичә 24 августта шикаят язды. Ә шуннан соң эшләр гомумән куера башлады. Башкортстан мәхкәмәчеләренең квалификация коллегиясе Уфаның Киров районы мәхкәмәсе рәисе Мөнир Вәлиевны дисциплинар җаваплылыкка тарттыру мәсьәләсен тикшерергә карар кылды. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Мөнир Вәлиев әлеге резонанслы эш буенча Башкортстандагы бик бай кешеләрнең берсе булган Раил Сарбаевның эшен караганда мәхкәмәче кодексын бузган булырга тиеш. Әлбәттә, Рәхимов элитасының күренекле вәкилләренең берсе булган Сарбаев эшен гаепләү карары белән тәмамлауда Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге дә кызыксына дип исәпләнә. Ни дисәң дә, алда Башкортстанда президентлык кәнәфи өчен көрәш тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татарстанның дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итү көнен 30 августны быел Башкортстан татарлары искә алмады дияргә була. Шулай да республикадагы кайбер интернет сайтларда Башкортстан татарларының милли мәдәни хокукларын инкар итүче Башкортларның Күк бүре оешмасының Татарстан халкына котлау урнаштырылуы шактый кызу бәхәсләр тудырды. Комментарийлар казанында кайнаган төп фикер: бүген Татарстанның бернинди дә суверенитеты юк, башкорт белән татарның дуслыгы юк. Шулай да Башкортстанда 30 август берничек тә билгеләнмәде дисәк хата булыр иде. Шушы көнне Башкортстанның Октябрьский қаласындағы Азатлық татар яшьләре берләшмәсенең бүлекшәсе рәисе Илдар Насыпов Татарстан көнен билгеләү ниятеннән 30 август татар халкының Азатлық көне дигән плакат тотып, ялгыз пикетка чыккан. Мин аның белән телефон аша әңгәмәләшеп алдым. Әңгәмәнең кысалары Татарстан мөстәкыйльлеге темасыннан киңрәк килеп чыкты.
Илдар әфәнде, менә бу Татарстанның дәүләт мөстәкыйльлеге игълан итүен Октябрьский шәһәрендә ничек билгеләделәр? Билгеләдегезме гомумән? Билгеләсәгез, ничек билгеләдегез татар җәмәгатьчелеге?
Без Октябрьский шәһәренең 2 урында ялгыз пикет үткәрдек. Анда батырша сурәте белән булган милли календарьлар тараттык халыкка. Халыкка аңлаттык бу көннең нинди әһәмиятле булган татар милләте өчен. Безнеңчә бу 30 август суверенитет көне бу тик кенә Татарстан буенча гына түгел, бөтен татар дөньясында үткәрелергә искә алынырга тиеш. Чөнки татарлар кайда гына яшәсәләр дә, Сибирдә булса да, Уралда булса да, Татарстанда башка җирләрдә дә бердәм бер милләт.
Илдар әфәнде, Октябрьский әйләнеп кайтыйк әле. Менә сез басып торганда халык кызыксынды мы?
Пикет вакытында кешеләр халык бик кызыксынды, хәтта гаҗәпләнде әйтергә була. Безнең шәһәрдә бу суверенитет көнен искә алу беренче тапкыр оештырылды. Һәм дә бик күп төрле сораулар инде бирделәр, без аларга аңлаттык, бәян иттек шул вакыйга турында.
Һәм тиздән бит инде 11 октябрьдә Башкортстанның дәүләт суверенлыгын игълан итү көне җитәйме? Аны да берәр ничек билгеләргә җыенасызмы?
Әле билгеле түгел, карарбыз. 9-12 октябрь тирәсендә без шәһәрдә татар халкының хәтер көнен үткәрергә җыенабыз. Бәлки Башкортстанның суверенитет көне
Хәзер соңгы вакытта Азатлык татар яшьләре берлеге Казанныкы әйме или Татарстанныкы дик мендә мондагы кайбер башкорт оешмалары белән дуслашу чаралары үткәрә. Сез менә шушы Башкортстандагы Азатлык оешмасының вәкиле буларак бу чараларда катнашасызмы, хуплысызмы?
Гомумән алганда, әйе, без Азатлык татар яшьләре берлегенең һәм башкортларның күп бүре оешмасының берләшүенә сөенәбез, аны хуплыйбыз. Чөнки Русиядә урыс булмаган халыкларга үзләренең милли мәнфәгатьләрен, хокукларын яклау өчен берләшергә кирәк һәм бердәм көрәшергә кирәк.
Күк бүре оешмасының җитәкчесе Азат Салманов Азатлык радиосына биргән интервьюсендә Башкортстандагы татарлар белән без уртак тел таба алмыйбыз диде. Сезнеңчә, әгәр Башкортстан татарларын монда кысу сәясәтен хуплаган башкорт оешмасы белән Казандагы кайбер татар оешмаларының берләшүе бу гомум татар милләте өчен уңай күренешме яисә инде сәер күренешме дип әйтим инде?
Бәлки кирәктер шу диалог корырга башкорт милли хәрәкәте белән һәм шу Башкортстанда яшәүче татарларның хокуклары турында һәм ничектер сәяси юл белән диалог белән чишәргә шуны.
Сезнең фикерегезчә, Рәхимов чорындагы 20 ел буена мондый диалог булмаган дипме?
Булган да, әмма хәзер икенче президент бераз икенче вазгыять. Союз тезу, бердәмлек тезу декларациясендә инде әйтергә була, анда әйтелгән иде, татар һәм башкорт халкы арасындагы низахка китерүче нәрсәләрне без кире кагабыз, хокка, бердәмлеккә омтылабыз. Бу сүзләрдән бәлки буладыр, аңларга татар Башкортстанда яшәүче татар халкының да хокуклары киләчәктә искә төшереләчәк, үтәләчәк иншаллах.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Октябрьский каласы бүлекчәсе рәисе Илдар Насыпов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Сүз дә юк. Татар хәрәкәтенә яңа көчләр, яңа шәхесләр килүе табигый күренеш. Әмма әгәр алар тарихка, өлкән буынның тәҗрибәсенә карамасалар, алга китеш булуы шикле. Шул ук Башкортстандагы татар һәм башкорт милли хәрәкәтләренең арасына, татар-башкорт арасына Мәскәү шикага дип кычкырып йөрү отошлы тоелса да, мәсьәләнең катлаулырак икәнлеген күрмәү, күрә алмау һич кенә дә татар башкорт арасын көйләүгә ярдәм итми дисәң, хилаф булмастыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Русиядәге оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов ил башлыгы Владимир Путин турында чираттагы хисабын җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Анда илдәге социаль тармаклар, мәгариф һәм сәламәтлек саклау зур тизлек белән аска тәгәри барганда, Русия президентының тормышында купшылык зур тизлек белән арта баруы сурәтләнә. Әлеге хисап белән Наив Акмал таныштыра.
Владимир Путиннең Русия җитәкчелегендәге эшчәнлеге турында элегрәк тә беренчә хисап чыгарган Немцов үзенең яңа хисабын галерадагы кул тормышы дип атаган. Немцов әлеге хисапны бастырганда тагын бер нәрсәгә игътибар иткән. Путин нәтиҗәләр 10 ел исемле хисап 1 миллион тираж белән, аннан соңгы хисаплар азрак тиражлар белән басылган булса, хәзер инде басма хәнәләренең зур күпчелеге бу эшкә алынырга теләми икән. Хикмәт акчада да түгел, типографияләр хакимият репрессияләреннән курка, ди Немцов. Ахыр чиктә хисап чыгару мәгълүматларын күрсәтмәй генә 5000 данәдә басылган. Хисапның исеме Путинның 2008 елда Кремльдәге матбугат очрашуында әйткән сүзләре белән бәйле. Шәхси кичерешләремә килгәндә, миңа үзем өчен тавыш биргән ватандашлар алдында һич тә оят түгел. Узган 8 ел буе мин галерадагы кул кебек бар көчемне биреп тырыштым. Үз эшемнең нәтиҗәләреннән канәгатьмен, дигән иде Путин. Немцов фикеренчә, хакимияттә инде 12 елдан артык, Ельцин белән Горбачевтан да озаграк утыручы һәм тагын 12 ел утырган очракта Брежневны узып китеп Сталинга якынлашачак Путин халык арасында абруен югалта барган саен хакимияткә ныграк ябыша. Автор моны Путинның байлыкларын югалтудан куркуы һәм ул хакимлек иткән чорда әкияти байлыклар казанган Путин дусларының да аның хакимлеге дәвам итүен теләве белән аңлата. Әмма Путинны хакимияткә ябышырга мәҗбүр итүче иң төп сәбәпләрнең берсе инде ул ияләшеп өлгергән һәм һич тә аерылырга теләмәгән байлык һәм зиннәтлелек атмосферасы. Бу артык купшылыкның салым түләүчеләр, ягъни без түләгән салымнардан финанслануы аның намусын борчымый, ди Немцов. Ул дәүләт башлыгының мул тормышын күрсәтүгә керешер алдыннан илдәге кискен проблемнарга да күз салып үтә. Илдә халык саны элекешә кими бара. Путинның 12 еллык хакимияте чорында илдә үлүчләр саны туучылар санынан күбрәк булды. Һәм Русия 5 миллионнан артык халкын югалтты. Коррупциянең Африкадагы дәрәҗәгә җитүе илдәге эшмәкәрлекне һәм көндәлек тормышны богаулый. Ә Русиянең шималга бәйлелеге Путин хакимияте елларында артты гына. Әмма Путин бернидән дә кыенсынмый. Ул читенсенеп тормый гына илгә һәм дөньяга үзенең керемнәре турындагы декларацияләрдә рәсми керемнәренең 100 мең доллардан аз гына артуын белдерә. Шул ук вакытта аның тормыш рәвешен фарсы култыгындагы монархлар яки купшылык яратучы олигархларныкы белән чагыштырып була, ди Немцов, һәм Путин карамагындагы сарайларны санауга керешә. Хисапта язылуынча, Путин карамагында 20 сарай, вилла һәм утырма бар. АКШ президентыныкы яки Германия башлыгыныкы исә 2 генә, Италия башлыгыныкы 3. Путин хакимияте чорында тагын 9 сарай төзелгән. Булай да артык күп утырмалар саны Путин хакимияте елларында 2 мәртәбә арткан. Әлеге сарай, вилла һәм утырмаларны, фотоларын һәм чыгымнарын күрсәтеп, айрым-айрым сурәтләп узганнан соң, Немцов Путинга хезмәт күрсәтүче очкычларга күчә. Президентка хезмәт күрсәтүче Россия исемле махсус төркемгә 43 очкыч һәм 15 буралак керә. Очкычларның бәяләре уртача берничә дистә миллион доллар. 19 кешегә исәпләнгән затлы итеп җиһазландырылган Airbus ACG-319 RA-73025 очкычының бәясе 105 миллион доллар. Буралакларның 15-е дә төрлечә эшләнгән Ми-8 буралаклары. Бу очкыч һәм буралакларның гомуми бәясе 1 миллиард доллар чамасы. 2010 елда президент эшләре идарәсенә бирелгән 73 миллиард сумның 6 миллиардка якын өлеше әлеге очкычлар өчен җаваплы югары түрәләрнең хезмәт хакына тотылган. Президент Путин карамагында кыйбатлы 4 кеме бар. Президент идарасы узган ел башында сатып алган Сириус яхтасын тутуның еллык шыгымнары мәсәлән 124 миллион сум, ягъни 1200 русия пенсионерының еллык пенсияләренә тең диелә. 50 миллион долларлык Олимпия яхтасын тоту шыгымнары тагы да күбрәк, елына 150 миллион сум чамасы. Хисапка караганда Россия президенты идарасының машиналар паркында 700 машина исәпләнә. Президентны йөртә торган броне белән ныгытылган Mercedes-Benz S600 машинасының бәясе 1 миллион 125 мең доллар. Президент сакчылары 434 мең долларлык Mercedes-Benz машиналарында йөри. Булардан тыш Путинның күп санлы сәгатьләре 22 миллион сум белән бәяләнә. Бу сәгатьләрне генә сатып алу өчен дә президентның 6 еллык хезмәт хакы кирәк булыр иде, ди Немцов. Киемнәрнең һәм башка әйберләрнең күпмегә төшүен исәпләп тормыйбыз, әмма 20 миллион кеше өчен ышка көч-хәл белән ялгап яшәгән илдә президентның мондый зиннәтле тормыш алып баруы оятсызлык дип, бу акчаларны мәгариф, сәламәтлек саклау һәм башка социаль проблемнарны чишүгә юнәлтергә чакыра ул.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Русия мөфтиләре шурасы рәисе, Мәскәү җәмигъ мәчете имамы Рауил хәзрәт Гайнетдин татар имамы булып эшли башлавына 25 ел тулуны бәйрәм итте. Татарстан исеменнән аңа республиканың иң югары бүләге орден бирелде. Шушы юбилей уңаеннан хәбәрчебез Нәзифә Кәримова аның белән очрашып, бүгенге көндә ислам дөньясында булган иң мөһим хәлләр турында да сөйләште. Әлеге әңгәмәдә Рауил Гайнетдин Татарстандагы террор гамәлләре Мәскәү дәге тарихи мәчет нигезендә төзелеш, Дагыстандагы 80 яшьлек шәехне шартлату һәм башка хәлләргә дә тукталды.
Кызганычка каршы дин әһелләренә, ислам дин галимнәренә кул күтәрү, аларны үтерү әйтерсең лә бер гадәти хәлгә әйләнә бара. Соңгы берничә ел эчендә безнең дистәләгән имамнарны Кавказда үтерделәр. Ничә муфтине генә аттылар, шартлаттылар. Бу да безнең факт. Сез яхшы хәтерлисез, Дагыстан муфтие. Татарстанда Валиулла хазрат Якуповны шулай ук өйеннән чыккан вакытта 6 пуля белән атып аны үтерделәр. Татарстан диния назараты рәисенә анда инде һөҗүм ителде. Әле менә кичә генә шундый кайгылы хәбәр килде. Дагыстанда бик күп кеше Саид әфәнденең укучысы итеп, мүриде итеп үзен саный. Хәтта хөкүмәт җитәкчеләре дә Саид әфәнденең укучысы дип үзен саный. Менә шундый дин оешмасында нинди дә булса мансапны алмаган, бер теге хезмәттә дә тормаган, ә бәлки рухи яктан дини укытучы булган кешене өенә кереп, хатын-кыз шартлата һәм шәйхне һәм аның ярдәмчеләрен үтерә. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең җәмгыятьтә үзен мусульман дип санаган, Аллаһдан курка дип тота торган кешеләр дә дин әһелләрен үтерүгә бара. Бу күрсәтә безнең, димәк, телдә динле, калптә, йөрәктә иман зәгыйфлеге барлыгын. Әгәр синең нинди генә нәфрәтең булса да, ул дин әһеленә, син белергә тиешле. Аңа да, сиңа да гомерне Аллаһ Тәгалә биргән. Аллаһ Тәгалә генә бу гомерне тартып ала ала. Шуның өчен безгә Аллаһ Тәгалә кешенең канын куйма, гомерен кисмә. Әгәр дә син нинди дә булса хәлне үзгәртергә телисең икән, Коръанда бит Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез үзегезне үзегез үзгәртмәенчә торып, Аллаһ Тәгалә сезнең хәлегезне үзгәртми." Менә бу аяти кәримәдән чыкканча, без үзебез дә үзгәргә тиеш, һәм үзебезнең хәлебезне үзгәртү өчен хәрәкәт итәргә тиеш. Хәрәкәт итү ул сайлау үткәр. Бу муфти сен ашамы икән, син ул муфтине икенче сайлама, аның урынына лайыклы муфтине сайла, аның урынына лайыклы имамны сайла. Шушылай иптереп, син хәлне, вазгыятны үзгәртә аласың. Ләкин бу эшләнми кызганычка каршы, кан куела һәм котышкыш. Кавказ бүгенгесе көндә безнең Россиянең мәркәзенә якынлаша, инде Татарстан Җөмһүриятенә якынлашты. Бу, әлбәттә, күрсәтә Татарстандагы диния назаратының да алып барган сәясәте кызганычка каршы бик нык хаталар белән барды. Мусульманнар бу муфтиның аның алып барган сәясәтеннән канагат түгел һәм шуның сәбәпле мусульманнар арасында гауга китте, мусульманнар арасында каршылык туды, мусульманнарны бүлү башланды. Бу безнеке, бу чит, бу безгә душман дип, мусульманнар бер-берсен душманлыкка әверелдерә башлады.
Менә ул нәрсәдән килеп чыга? Мәсәлән, менә мин команда аңлый алмыйм. Бу нинди кешеләр? Ярар Кавказ торсын, мин Татарстанда, хәзер менә Сүлейманов дигән кеше, Яна Амилина. Алар менә Алексей Силантьев кына бар әле, теге исламофоблар. Хәзер менә үзе безнең шушы халык арасыннан ярар, ну Валиулла хәзрәт дә бит анда шул хәтле нимни үтерлек түгел бит инде. Менә нинди кешеләр ул хәзрәт, менә Татарстанда нинди кешеләр, менә аны менә беләләрме? Нишләп шушындай хәлгә килеп җиткән, нишләп мөселман мөселманга бара? Ул әйләр мөселман түгел ул кешеләр.
Мин уйлыйм, моны һич шиксез аерым сәяси кешеләр, кара кешеләр эшләгән дип, чөнки Татарстанда алда универсиада тора, аннан соң футбол чемпионаты тора. Татарстанның күп милләтле, күп динле республика буларак, анда башка регионнарга, чит илләргә дә үрнәк булырлык аның дин ягыннан, тарих ягыннан, сәяси яктан үзенең урыны бар. Менә бу күзлектән чыкканда да Татарстанда бер дестабилизация ясап, тотрыксызлык, тынычсызлык, тәртипсезлекне тудырырга теләк бар, һәм шул теләкне тормышка ашыручылар бар дип саныйм. Тикмәгә генә биредә Россия масштабында бер институт төзеп куеп, Татарстанның җитәкчелек сәясәтенә каршы алып бару, андагы Татарстандагы исламның үсешенә каршы сәясәт алып бару, бу Раис Сулейманов дигән федераль институт, кайсысы Татарстандагы вазгыятны, Татарстандагы исламның үсешен, Татарстандагы гомум сәясәтне Россия җитәкчеләренә, Россия сәясәтчеләренә анализлап, шуны җиткерүче иттереп куелган. Мәскәүдән финанслана, анда дин душманы булган Силантьев шикелле, анда динебезне хаманда мыскыл итеп, аны түбәнсетеп, мусульманнарны иң начар күзлектән күрсәтергә тырышкан Амелина шикеллеләр, Галина Хизриева шикелле кешеләр, болар бөтенесе татар милләтен кимсетүгә, татар халкын начар күзлектән күрсәтергә, татар халкының исламда бүген радикальләшеп, алар менә бер-берсен хәзер үтерә башлады дип, аны Россия масштабында хур итәргә теләгән кешеләр бар. Бәлки бу кешеләргә дә ул кирәктер, Татарстанда шундый тынычсызлыкның булуы. Башкалар читтән карап, Татарстанга килергә куркып торсыннар дип. Шуңа күрә монда минемчә безнең хөкүмәт органнары, бигрәк тә тәртип саклый торган безнең органнарыбыз җитди тикшерү алып барырга тиешле. Ни өчен менә бу хәл Татарстанда барлыкка килде? Ни өчен Валиулла Якуповны үтерделәр? Ул бит безнең ислам дөньясында, ислам үммәтебездә зур кеше түгел. Үзенең бер талантлы ягы бар, ләкин ул нинди дә булса көчле сәясәт ясый торган. Аның әгәр дә сәясәте тормышка ашмый икән, бөтенләй башка якка борыла дигән анды юк. Мәсәлән, Россия мүфтилер советы үзенең сәясәтен игълан итә, шул сәясәт тормышка ашырыла, шул сәясәт буенча башка диния назаратлары эшли. Ә инде ниндидер бер имамның, ниндидер бер безнең дин әһленең үзенең фикере, үзенең карашы булды икән, ул гомум Россия мусульманнарына басым ясый торган, тәэсир итә торган сәясәт түгел. Шуңа күрә Валиулла Якуповны бик зур игътибарга лаеклы кеше дип аны санамадык, чөнки ул федераль дәрәҗәдә дин әһле булып эшләмәде. Ул республика масштабындагы бер дин әһле буларак анда эшләде. Әле дин әһле буларак та аны сакламыйынча, аны укыту, уку эшләренә генә син игътибар ит дип аны шул дәрәҗәгә бу муфти төшергән иде. Шуның сәбәпле мин акылыма да сыймый, ни өчен Валиулла Якуповны болай үтерделәр, юк иттеләр диеп. Ә инде бу Илдус Фаизовка килсәк, Илдус Фаизовка дөрестән дә Татарстан имамнарының яртысы аны кабул итми, Татарстан имамнары аның сәясәтенә каршы, Татарстан да аңарга нәфрәт белән караучы бик күп гади мусульманнар бар. Шуңа күрә, әлбәттә, биредә сәясәтеңне син халыкның ризалыгын алырдай, әгәр халык синнән риза булса, Аллаһ Тәгалә риза булыр дип син эш итәргә тиешлесең. Син үзең анализла, син үзең өстеңә шундый йөкне алдың икән, син бит мусульманнар алдында да, Аллаһ каршысында да, дәүләт каршысында да җаваплы, менә бу җаваплылыкны син сизә белергә тиешле. Ул каяндыр сине кылычлар белән, ханҗарлар белән генә үземнең сәясәтемне алып баралам, мин шуның белән бергә үз креслымда утырып калалам дип сәясәтеңне тотсаң, бу бик зур хата сәясәт. Шуның өчен дә мин телимен Аллаһ Тәгалә Татарстанда мусульманнарның ихтияҗын кайгырткан, бөтен Татарстан мусульманнарына да гадел муфти булган кешене муфти иттереп сайласыннар. Ул бөтен мусульманнарның ихтияҗын кайгыртып яшәсен һәм аларга җаваплы булсын, аларның ихтияҗларын кайгыртып эшләсен дип мин дугада торам.
Хәзрәт кичәндә Путин булды, Путин сүзләр әйтте, без җаваплы түгел, без гаепле Россия мөселманнары каршысында дигән сүзләре чыктаның. И Фаизовка нәрсәдер то ли орден бирде, то ли нәрсә шул килгән инде.
Ул дуслык ордены белән аны бүләкләде. Валиулла Якуповның инде тормыш иптәшенә бу орден мужества, каһарманлык орденын тапшырды. Дөрестән дә Путинның әйткән сүзендә без диннәр алдында бурычлыбыз дип ул әйтте. Шул исәптән ислам алдында да бурычлыбыз дигән сүз. Без 70 елдан артык басым астында яшәлгән, без мәчетләребезне югалткан, 30 меңнән артык үзебезнең галимнәребезне, имамнарыбызны югалтып, алар корбан булган шәхесләр. Шуның өчен без инде дин иреге бирелгәч, яңа демократик үсеш юлына баскач, имамнарсыз динебезне күтәрә башладык, мәчетләрсез динебезне күтәрә башладык. Мәчетләрне төзегәндә дәүләт безгә акчалата ярдәм бирми. Мин менә кичә һәм бүген Россиянең Россия 24 дигән каналда ярты сәгатьлек интервью белән чыгыш ясадым. Шул чыгышымда мин әйттем, бер мисал итеп кенә шуны әйтәсем килә. Храм Христа Спасителя, аны төзегән вакытта мусульманнар да, мусульман бизнесменнары да миллионнарча акча бирде һәм ул чиркәү шулай иттереп гомум халык белән бергә дәүләт тарафыннан төзелде. Бүген шушы храм Христа Спасителенең тормышын алып барырга, көн күрешен алып барырга Мәскәү хөкүмәте тарафыннан 372 миллион 12 елда акча аңарга бүлеп бирелә. Без ничә ел Мәскәүдә шулай юк. Иң олы, иң статуслы мәчетебезне төзебез. Шушы мәчетне төзегән вакытында Мәскәү тарафыннан бюджеттан 372 миллион түгел, 372 тиен акча бирелдеме? Юк. Мин әйттем, без бит бөтенебездә Россия гражданнары, безнең бер дин, икенче диннән конституция алдында үстен түгел дип язылган. Шуның өчен дә диннәргә караш бер тигез булырга тиешле. Әгәр рус чиркәвенә шуның хатлык акча күчерелә икән, башка диннәр пропорция буенча кичерәк санлы икән, аларга да үзләренең күләмендә акча бирү дөрес булыр иде, диеп. Бу чыгышымда мин аны әйттем. Әгәр дә рус православие чиркәве алдында без бурычлы диеп үзен саный икән, аңа матди финанс ягыннан ярдәм күрсәтә икән, бу ярдәмгә башка диннәр дә рус әйткәндә рассчитывать итәргә тиешле. Алар да өмет итәргә тиешле. Инде Татарстандагы кичәге орден тапшыру мөнәсәбәтеннән шуны әйтәсем килә, Татарстанга Россия президентының килүе һәм безнең Болгар җиребезне күрүе һәм татар халкының 1000 елдан артык мусульман булып үзенең җирендә яшәвен тануы бу безнең милләт өчен бик зур файда дип саныйм. Дин шәхесләренә гомумән күз салмыйынча аның Россиядә безнең бары тик бер генә милләт, бер генә дин түгел, ә бәлки Россия күп милләтле, күп динле дәүләт ул һәм безнең дәүләттә халыкларны бер-берсеннән ерагайтырга тырышкан террористлар алар үзләренең максатына ирешмәячәкләр. Без бер милләт булып, күп милләт булсак та бер Россия халкы булып яшәргә тиеш дип әйткән сүзләре ул бик тирән мәгънәле сүзләр.
Хәзрәтне сез Болгарны искә алдыгыз да, ак мәчет ачылганда сез анда булмадыгыз, кайтмадыгыз. Анда төрле-төрле фикерләр әйтелде, нишләп кайтмадым икән, нәрсә булдым икән, Татарстан белән мәфти арасында берәр хәл булдым икән дип, менә аны нишләп аңлатыр итегез.
Дөресен әйткән вакытта мин бөтен Россия мөфтиләре исеменнән Ингушетияның дәүләтчелеген алган һәм республиканы төзегән мөнәсәбәте белән 20 ел тулу уңайыннан анда рәсми дәүләт җыелышында катнашырга тиеш идем. Шуның сәбәпле мин үземнең урынбасарларымны, анда 400-ләп имамны Татарстанга, Болгарга җибәрдем. Үзем рәсми дин әһле булганга күрә Кавказга мин барырга тиешле булдым һәм Кавказдагы бу Ингушетияның 20 еллык республика бәйрәм көнендә анда катнашырга тиеш идем.
Аннан соң менә шу шараларда шушы көннәрдә генә мөфтиләр шурасының теге хисап сайлау җыелышы булды. Сезне яңадан мөфти итеп сайлап, җитәкчесе рәис итеп сайлап калдырдылар тагын 5 елга. Аны бусы белән котладык, инде котлыйбыз да. Һәм менә әле Татарстан белән мөнәсәбәтләргә караганда, шуннан соң Мәскәүдә хезмәт итүегезгә, ислам диненә хезмәт итүгә 25 еллыкны уздырганда, Татарстаннан шундый зур бүләк белән Дәүләт Советы рәисе килде бит әле. Менә ул турыда да әйтеп китегез әле, хәзрәт.
Дөресен әйткән вакытта, минем өчен бу һич тә көтелмәгән нәрсә булды. Чөнки Татарстанның президенты белән без 24 августа Татарстан культура көннәренең Мәскәүдә ябылышында бергә булганда ул миңа әйтте, мин кызганышка каршы шәхсән сезнең бу тантанагызда катнаша алмыйм, әмма ләкин Татарстаннан Фарид Хайрулович Мухаммедшин киләчәк, ул бездән тиешле дәрәҗәдәге котлавыбызны, бүләгебезне сезгә җиткерә, диде. Указ чыккан, бу указ нигезендә Татарстан Республикасының иң югары бүләге ордены тапшырыла дигән хәбәр килмәде. Инде кайчан бергә Татарстан Дәүләт Советы рәисе мөхтәрәм Фәрит Хайрулыч Мухаммед өчен килгәчтен генә хәзрәт сезгә орден тапшырылды дигәч минем күзләрем шундый шар булды. Шуңа күрә чыннан да әйтәм, бу минем өчен көтелмәгән хәл иде, бик зур мәртәбә. Мин чын күңелемнән олы рәхмәтемне белдерәм. Минем 25 ел буена Мәскәүдә татар егете буларак, татар имамы буларак, татар муфтие буларак, Татарстанга кулымнан килгәнчә ярдәм итәргә, Татарстанны гарәп мусульман дәүләтләре белән якынайтуга көч куеп, Татарстанның мустакыйллек сәясәтен алып барган вакытта кара көчләр аңа һөҗүм ясаганда мин Татарстанны яклап чыгышлар ясау, булар бөтенесе Татарстан хөкүмәте тарафыннан онытылмаган, Татарстан хөкүмәте моны күргән һәм шулай улы бәяләгән, мин моңа чиксез шартман һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм.
Хәзер инде менә мәчет турында күпме сүзләр булды. Карим, хәзер субханалла мәчет инде ниләр төрбәләрендә күтәрелгән, манараларда күтәрелгән, бу инде искиткеч әйбәт төзелеш бара. Менә хәзер ничә проценты, ни дәрәҗәдә бу төзелеш, ничек бара шул турында әйтегез.
Менә Назифа ханым, сез үзегез инде шаһитсез, безнең саклап кала алмаган, җимерелгән иске мәчетебез яңадан торгызылды. Иске мәчетебез бөтенләй күтәрелеп төзелеп бетте, түбә астына инде кертелә башлады. Һәм бу иске мәчетебез төзелә торган яңа мәчетебез белән бергә кушылды. Шушы ике мәчетебез безнең бер бөтен була. Безнең татар милләтебез бер бөтен булган шикелле искелек белән яңалык безнеке бергә бер түбә бер куббә астында була. Әлхәмдүлилла, декабрь аенда безнең төзүчеләребез инде безнең мәчетебезнең куббәсен куячакбыз диләр. Ягъни куполында инде ябачакбыз диләр. Аннан соң астагы 2 этажны кышка без ишке эшләрен эшләүгә әзерлек алып барабыз һәм кышын бу эшләргә тотынабыз дип вагъда әйтәләр. Аннан инде 13-нче ел безнең иншаалла ул мәчетебезне бизәү, мәчетебезне тышкы һәм ишке яктан матурлату, бизәү, киендерү эшләре белән шөгыльләнәбез. Мин максат итеп 15-нче елның май аенда тантаналы ачылышны үткәрербез дип уйлыйм. Ә төзүчеләребез инде безгә 14-нче елның декабренә без сезгә мәчетне тапшырырга әзербез дип әйтәләр. Ләкин мин ашыктырмыйм. Үзебезгә андый артык инде тизлек максатын куймыйм. Алла Тәгалә иминлек белән, тәртибе белән, сабырлыгы белән тиешле дәрәҗәдә матур иттереп, җиһазландырып ашырга 15-нче елга насип кылса иде дип без дога кылабыз. Аллага шөкер, 974 квадрат метр мәчет урнына 17500 квадрат метрлы безнең мәчетебез инде төзелеп бетте диярлек. Без хәзер яңадан да үзебезнең бу мәчет комплексының сул ягында мәйдан алып, шул хәзерге вакытлыча Мәскәү мәчет җәмгыенең вакытлы залы баскан җирдә, анда без Мәскәү ислам университеты, Россия муфтиләр советы биналарын калкытабыз һәм анда мусульман гостиницасы, андагы трапезалар залы, кайда безнең никахлар, кайда безнең мусульман туйлары үткәрелерлек шундый комплекс төзеләчәк. Аның алдында мәйдан булачак. Бәйрәм вакытларында мусульманнар шул мәйданда намаз укырлык мөмкинчелекләр һәм шушы мәйданның астында 3 катлы ул автопаркинг, аны дәүләт белән берлектәшләрбез дип өмет итәбез. Шушының хәзер җирләрен оформлять итү һәм бу булачак яңа комплексның ул безнең Мәскәү мәчет җәмгыенең икенче төзү этабы дип атала. Безгә Мәскәү архитектура комитеты үзе проектын әзірлей, қазір аның концепцияларын инде келішу бара. Аллах насип етсе, бу ішімізден соң яңадан да екінші ішімізге башлайбыз. Бу біздің мұсылман жерін мәңгіләштіруге иншалла сәбәп була. Чөнки Мәскәүнең ортасында шушындай урында без бары тик Мәскәү мәчет җәмигы гына төзеп калмыйбыз. Биредә диния назараты, биредә Россия мөфтиләр шурасы, биредә Мәскәү ислам университеты, биредә мусульманнар чит илләрдән дә килеп, монда рәхәтләнеп торырлык, гыбадәтен кылырлык, мусульманнар белән аралашырлык кунакханасы, аның кунак ашау ишу ресторан заллары да иншалла булачак.
Азатлык радиосы.
Омск өлкәсенең Криводаново авылына 240 ел тулды. Бәйрәмне җирле активистлар үз кешеләре белән бик аз гына акчага да үткәрә алды. Әмма бу бәйрәм көннәрендә ул халкын күңелсез уйларда били. 250 еллыгына авылның сакланып калуы икеле. Тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Быел август аенда Омскиның рус һәм татар халкы аралашып яшәгән Криводаново авылы 240 еллыгын билгеләде. Чара авыл халкы өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәмгә әйләнде.
Люблю тебя в любое время года. Родное Криводаново моё.
Бик яратам сине туган авылым. Еллар фасылына карамый. Туган көнен авылым бәйрәм итә, катнашмыйча анда ярамый. Татарчага әйләндергәндә шундыйрак шигъри юллар белән башланып китте бәйрәм чарасы. Авылда татар һәм рус халыклары яшәү сәбәпле тантана рус телендә алып барылды. Рәсмиләрнең дә, кунакларның да чыгышлары асылда рус телендә булды. Шулай да бәйрәмгә татар рухы кертелгән иде. Тантана барган мәйданда татар утары ясап куелган, татар ризыклары һәм йорт кирәк-яраклары күргәзмәсе эшләнгән. Аннан тыш район үзәгеннән килгән элекке булгар ансамбле сәнгатькәрләре татар җырлары башкардылар, татар киенә биюләр оештырдылар. Авыл тарихына да кыскача гына тукталып китү урынлы булыр. Җирле тарихчы Василий Анушин калдырган язмалар буенча Криводаново авылына нигез 1772 елны ирекле күчеп килүчеләр һәм сүргенгә җибәрелгәннәр тарафыннан салына. 100 ел эчендә авылда яшәүчеләр саны 204-кә, хуҗалыклар саны 54-кә җитә. Аннан соң да үсеш күзәтелә. Авылда мәктәп, клуб, балалар бакчасы, кибет эшли, хәтта җил тегермәне дә була. Халык терлекчелек, иген игү белән шөгыльләнә. Азатлык тыңлаучыларына инде хәбәр иткәнебезчә, Столыпин реформасы елларында төзелгән Казан авыл татарлары да 1952-53 елларда Криводаново авылына күчеп киләләр. Узган гасырның 70-нче елларында Криводаново яшәүчеләр саны аеруча арта. Бу асылда күрше-тирә авыллар таркалу һәм андагы гаиләләрнең бирегә күчеп килүләре нәтиҗәсендә була. Ул елларда авылда 400-дән артык кеше яшәгән ди китапханәче Гөлфирә Гызатуллина.
Начало 70-х годов малочисленные деревни переехали: Казанка, Вознесенка, Добролюбовка, Петровка, Новотроицкая. В связи с этим выросла численность Криводаново. Здесь было 115 хозяйств, 405 человек душ.
Әмма Русиядә 1990-нче елларда аеруча күбәйеп киткән колхоз-совхозлар таркалу Криводанованы да читләтеп узмый. Авылда эш бетә, балалар бакчасы да, мәктәп тә, клуб та ябыла. Күпләр аеруча яшьләр эш эзләп Омскига һәм төньякка китәләр. Криводаново да таркала башлый. Бүгенге көндә авылда 55 хуҗалык бар. 130 кеше яши. Аларның күпчелеге пенсионерлар. Бәйрәмне оештыручыларга килгәндә, авылның юбилейын үткәрү тәкъдиме белән составында Криводаново ауылы болған Краснояр ауыл хакимиеті башлығы Анна Бровкина шыққан.
Мне попал в руки тома ношена нашего летописа районного. Я увидела даты. Деревня Криводаново нынче 240 лет.
Анна Бровкина сөзлерінше, ол жерлі тарихшы Василий Аношин язмаларына тап болған. Язмаларда Бәлшіреші районында болған ауылларының барлыққа келу тарихлары, ешеген халқы һәм түрлі истәлікли даталары көрсәтілген. Шул язмалардан Анна ханым яқын тире ауылларының юбилей даталары турында білген. Шул исәптән Криводаново ауылына 240 йыл булу турында да. Бу хакта ул Криводаново ауылы активистларына әйткән һәм бәйрәм оештырырга тәкъдим ясаган. Ауыл халкының күпчелеге бу тәкъдимне хуп күргән. Әмма бар да уңай гына бармады. Оештыру эшләрендә күп кенә авырлыклар очрады ди. Оештыру эшләре җаваплылыгын үз өстенә алган Фагилә Искәндәрова.
Ауылда төрле кеше нәрсәгә кирәк ул дип тәйтүчеләр булды. Оештыручыларның арасыннан да бик хуплап тормадылар. Аптырап та тордык.
Бәйрәмне акчасыз үткәреп булмый бит. Каян акча алдыгыз?
Сельская администрация бирде 5,5 000. Монда туып читтә китеп калган кешеләрдән бераз-бераз акча сорадык. Кармышаков Ислам, Кармышаков Нурислам дигән егетләр, Мирхалеева Кузия белән Гүзәлия, Минкашев Зайнулла, Апчелимова Фәнзия белән Гүлнар. Шулай тирип читтән китүчеләрдән 5,000 акча җыелып килде безгә. Без авыл кешеләрен акча җыймадык. Авыл кешеләре белән сөйләштек. Авыл инде әшәкләнде. Үзенең тышкы кыяфәтенә әллә кашын кул сылдаган кешеләр дә күп. Аларны әз мәсел китеп төртүп, звездка алыгыз, буяу алыгыз, кайсы агартып куйды, кайсы сырлап куйды. Чист тарттылар итүрәләрен, ул сезнең ярдәмегез бәйрәмгә дип аларга әйтте.
Димәк, сезнең 10,000 якын акчагыз булды. Аны нәрсәгә тоттыгыз инде?
10,5 000 булып чыкты. Без башта башлап киттек. Кемнәргә бүләк бирәбез? Иң беренче, иң өлкән кешеләргә 80 яш һәм 80 яшьтән олы булганларга ясадык. Аннары бит монда кырларда, басуларда, фермаларда эшләп пенсияга чыккан кешеләр бар. Аннары быел туган бәбиләр булды. Аннары 12-нче елда үзенең юбилеен үткәргән кешеләрне исәпләдек. Аннары социаль работниклар, кибетчеләр, библиотекарь, почта ташучы, хәтта көтүчеләр, су качать итүче егеткә хәтлек барысын да әйтеп, әз-мәз булса да бүләк бирергә уйладык. Шул акчаны шул бүләкләргә тоттык. Һәр бер кешегә кемгә бүләк бирелде, шуларга без кулдан медальләр ясап куйдык. Криводаново 240 лет дигән шуларны да кадап чыктык күкрәкләренә. Киләлмәгән әбиләр үләренә кереп бүләкләрне биреп килдек.
Ауылда 130 гына кеше яшәсә дә, бәйрәм көнендә Криводановада 300-дән артык кеше булгандыр. Кунаклар күрше тирә авыллардан, район үзәгеннән, Омск, Тара һәм Төмән өлкәсенең кайбер шәһәрләреннән килгән иделәр. Бәйрәм тантанасы авыл клубы янындагы мәйданда барды. Клуб янында кичкенә генә сәхнә эшләнгән, тавыш көчәйткеч җайланмалар куелган иде. Мәйданның бер ягында татар утары, милли ризыклар һәм йорт кирәк яраклары күргәзмәләре җәйелгән. Икенче якта учак ягылган. Учакта зур казан эленгән. Анда тирә-якка тәмле ис таратып пылау пешә иде. Күргәзмәне 10 ел элек Үләнкүл авылыннан Криводановага килен булып төшкән Рита Искәндәрова әзерләгән иде. Күргәзмә әзерләгәндә булышучылар күп булды, ди Рита ханым.
Криводан авылында татар кешеләре бик яхшы кешеләр. Узара туз яшиләр, туганнар да бер-берсен мен аралашып торалар. Булышып, бер-берсенә ярдәм итеп, печәнне дә, утынны да бергә эшлиләр. Сарык көннәрендә бергәләп әмә ясап алабыз.
Күргәзмәгә әйберләрне каян алдыгыз?
Кайберләре халыктан алынган, основном минең үземнеңгә. Татар костюмы ул үзебезнеңгә, малаем минеңгә конференциядә чыгыш ясаган иде.
Ә менә ризыклар үзегез пешердегез монда.
Үзебез пешердек. Өчпочмак, бәрәмеч, мәлеш, бауырсак.
Как бурак та бар иде.
Как бурак инде менің апам аны болышты миңа. Мында шләдек. Да.
Йопкышларны каян алдыгыз?
Курамалы юрганнар, түшәкләр, халыкта сакланган. Алар аны бик хәтерләп кенә тотканнар. Юрган үзебездә, түшәкне ишетәр алды.
Бәйрәмнең рәсми илеше сәхнәдә барды. Тәбрикләү сүзе белән Краснояр авыл хакимияте башлыгы Анна Бровкина чыкты. Аннары сүз Гөлфире Гиззатуллинага бирелде. Ул халыкны кыскача гына авыл тарихы белән таныштырды.
Сезгә нинди хисләр уятты?
Яхшы.
Рахмат всем организаторам. Валлай беса, 250 яши болса, дағын келербіз. Ауыл болса, сән болса, қайтарбыз.
Криводаннан шыққан кіші боларақ, сіздің ішін нәрсе бұл.
Айбет бірәм, айбет туғанларыны көрдім. Ипташларына, ауылдашларына, подругаларымы, темісің, друзияларымы. Енді көпләр келмегенлер жәл, конечно, мен көпләрі көбірек көрірмін деп ойлағаным. Аллы-аллы апаларына көрірмін деп ойлағаным. Енді қартайып қойғандарды, мен әлем табаныста ятып қалды. Тоже көре алмады.
Сіз қайдан келдіңіз? Үлән-Күлден, Ләйлә Назырова. Көңілле, бірәм әйбәт, барысына да бүләкләр беріліп, бірәуін тұнтмай, фағыла бәңгі, көп-көп ұсталығы мында. Ол болмаса, ойыштырушысы болмасы, бұл байрам болмасы, деп үлейбіз.
Мен келінмін Криводановс. Приезжай, мында уже 26 ел. Келем, прямо көңілім сөйіне постоянно. Мен Криводановға келгенде, начала тутарша сөйлешерге. Раньше урысша сөйлешедім. А Криводановға тутар тілімні іске түсірдім. Рахмет айтам ауылға, то, что мені шақыралар. Большой радостью келіп жүрем Криводановға. Рахмет.
Үлкен яштагылардың кайберләре сәламәтлекләре какшау булу сәбәпле тантанага килә алмаган иделәр. Иештыручылар андыйларның иләренә бардылар. Криводанованың иң үлкен яштагы кешесе Минсурур апа Аглиуллина шушы көннәрдә аңа 90 яшь тула. Минсурур апа бер туган сиңлесе 85 яшьлек Фәйрүз апа белән бергә яши. Әйтергә кирәк, алар туганнан бирле бергә. Яшлекләре авыр сугыш һәм сугыштан соңгы елларга туры килү сәбәпле алар икесе дә кияүгә чыга һәм гаилә корып җибәрә алмаганнар. Элекке елларда 96 яшенә кадәр яшәгән әниләрен караганнар хәзер бер-берсенә ярдәм итәләр. Еш кына авырып торуларына карамастан, апалар кир күңеллеләр, ачык йөзлеләр. Бәйрәм уңайыннан килеп бүләкләр тапшырган ханымнарга алар рәхмәтләр укыдылар. Яш чакларында күргән авырлыкларны да искә төшереп алдылар. Бүгенге тормышларыннан канагат булуларын белдерделәр.
Аллаһка шөкер, барысы да әйбәт.
Ходай кушып, Криводанның 250 еллыгын бергә-бергә бәйрәм итәргә язмасын. Матур-матур
бәйрәм ярамый.
Авыл тагын күпме яшәр? 250 еллыгына кадәр таркалып, юкка чыкмасмы? Әлегә беркем дә бу сорауга төгәл җавап бирә алмый. Авыл хакимияте башлыгы Анна Бровкина фикеренчә, 240 ел яшәгән авыл таркалмас, киләчәктә дә яшәп калыр.
Будет деревня, все-таки 240 лет деревня Криводаново стояла, и она будет еще существовать.
Китапханәче Гөлфира Гиззатуллина авылның сакланып калачагына ышанмый. 10 елдан соң биредә күп булса, 5-6 гына гаилә яшәп калыр ди.
Может останется семья 5-6, но дворов может быть 10.
Фәгыйлә Искәндәрова да авылның сакланып калуына ышанмый. Әмма ул биредә авыл таркалып беткәнчегә кадәр яшәргә уйлый.
Криводанда мин 35 ел яшим. Монда мин кияүгә чыктым. Килгәндә уйладым, ну 1 ел, 2 ел, 3 ел торыр монда, моннан китербез дип. Инде калдык, яшәп киттек. Хәзер инде мин уйлыйм, мин Криводандан күчеп китүчеләрнең арасыннан иң соңгы кеше булырбыз дип. Уйлыйм, бер генә йорт калса, ул без булырбыз.
Менә шундый уй-фикерләрдә туды Криводаново авылының 240 еллык юбилеендә. Дөрестән дә, югалып юкка чыккан башка авыллар кебек таркалу алдына килеп баскан Криводаново алдагы юбилейларына кадәр сакланып калырмы, әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Дини сәхифәгә дә тәгешә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Ғалимнәр аны уқып мағынәсіне түшінуден тоймас. Аның ақылларыны таң қалдырған мағынәләрі хеш түкенмәс. Аның үлчәуләрі негізіндә сөз әйтүчілер дүрістікні әйтір. Аның қағидәләрі негізіндә яшәүчілер бәхетлі балар. Аның білән хүкім итүче ғәділ балар. Кішілеріні Қыр'әнге чақыручы хақ юлға чақырадыр. Ислам пәйгамбәре Мұхаммәд ғәләйһиссәләм Қыр'ән хақында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылғанча, Қыр'әнне тик оқу гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Қыр'ән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Қыр'әндәге Фурқан, ягъни айыручы сүрәсенең 53-дән алып 58-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Шушы аятләрдә галәмдә Алланың кудратын исбатлаучы дәлилләр китерелә. Шушы аятларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
سيز قرآندك فرقان يعني أيروش سورة سنن 59-дан алып 62-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ул Алла җирне, күкләрне вә алар арасында булган нәрсәләрне 6 көндә бар итте. Соңра рәхимле Алла гаришкә беркетелде. Ул хакта галим кешедән сора. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән Алла җирне, күкләрне вә алар арасында булган нәрсәләрне 6 көндә бар итте дигән сүз 24 сәгатьлек вакыт берәмлекләрен түгел, ә озын дәврләрне аңлата. Бу аят хикме буенча Алла Раббыбыз җирне, күкләрне вә алар арасында булган нәрсәләрне 6 дәврдә бар иткән. Фәнни тикшерүләр буенча бу дәврләрнең һәр берсе миллион елларга сузылган. Инде Фуркан сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Мүшрикләргә Ар-Рахманга, ягъни сезне тәрбияләп торучы Аллага сәҗдә кылыгыз диелсә, әйтерләр. Ар-Рахман нәрсә ул? Синең әмерең белән белмәгән нәрсәгә сәҗдә кылыйкмы дип. Аллага сәҗдә кылыгыз дигән сүз Алладан качуларын арттырды. Олуг вә бийек Алла күктә йылдызлар кылды. Аларга урыннар билгеләде. Вә анда яктыртучы кояшны һәм ялтыраучы айны бар кылды. Вә ул Алла кич белән көндүзне берсенең урынына икенчесе кире торган итеп бар кылды. Алланың бу эшләре аның берлеген вә кудратын белергә теләгән кешеләр өчен гыйбрат һәм вәгаз, яки шүкір итәргә теләгән кешеләргә шүкір итүне тиешле каладыр. Аңлатма, бу аятта Алла кич белән көндүзне бер-бере артлы килә торган итеп бар кылды дигән сүз дөньябызның кояш тирәсендә әйләнеп торуына ишара итә. Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.